คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้ารักพี่น้องแล้วก็อยากเห็นพี่น้องนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันและดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่ผู้อื่นพระเจ้าอยากจะอวยพรท่านทั้งหลายนะครับและพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นมีพระพรของอับราฮัมที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วก็ท่านจะได้เป็นพระพรแก่คนรอบข้างแก่ประเทศชาติและแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่แสวงหาพระคำและฟังคำสอนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดกับท่านและขอพระเจ้าช่วยให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสอนไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ฟังและเอาความรู้ประดับในสมองเท่านั้นแต่ขอพระคำของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนบทเรียนเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประธานผู้อุปการะซึ่งพระคัมภีร์ได้พูดถึงในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28หวังว่าท่านมีโอกาสได้ฟังหลายตอนที่ผ่านมาวันนี้อยากจะสรุปเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้อุปการะที่จริงแล้วเมื่อเราได้ยินหัวข้อคำสอนคำว่าของประธานผู้อุปการะนั้นฟังแล้วไม่ค่อยน่าสนใจฟังเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับจิตใจของเราเราอยากจะฟังว่าเอ๊ะจะเลี้ยงลูกยังไงจะทำงานให้สำเร็จอย่างไรทำยังไงถึงจะมีการเจิมเยอะๆอะไรถ้าหัวข้อประเภทนี้คนจะอยากจะสนใจมากกว่าแต่ที่จริงแล้วพอผมศึกษาเรื่องนี้และเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่คริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจเรื่องการเป็นผู้อุปการะผู้นำและผู้รับใช้ของพระเจ้าและสนับสนุนงานของพระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นหลายวันที่ผ่านมาพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าอย่างนี้นะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนขึ้นมาเป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะหรือเป็นผู้พยากรณ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและเป็นศิษยาภิบาลแล้วพระเจ้าก็ทรงให้นิมิตกับคนเหล่านี้ที่เขาจะทำนิมิตของพระเจ้าให้สำเร็จผมเคยพบผู้นำในประเทศอเมริกาคนหนึ่งเนี่ยเขาพระเจ้าเขาเป็นนักเทศที่เก่งมากมีการเจิมสูงมากพระเจ้าให้การนิมิตกับเขาว่าให้เขาเทศนาสั่งสอนเรื่องความเชื่อและเรื่องการรักษาโรคตลอดชีวิตของเขาเลยตั้งแต่เขาเด็กเขาเป็นผู้นักเทศตั้งแต่อายุ 16-17 เลยนะฮะจนถึงเขาอายุประมาณถ้าผมจำไม่ผิด80กว่าเขาเสียชีวิตเมื่อ3ปีมาแล้ว2ปี3ปีมาแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตเขาอายุ80กว่าตลอดชีวิตของเขาก็เทศอยู่เรื่องนี้คือเรื่องความเชื่อกับเรื่องการรักษาโรคแล้วผมก็เรียนจากเขาเยอะมากนั่นเป็นนิมิตหมายที่พระเจ้าให้กับเขาแล้วเขาก็มีทีมงานเยอะแยะเลยที่ช่วยเขาตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมประกาศข่าวประเสริฐออกไปนะครับพระเจ้าให้แต่ละคนผู้นำแต่ละคนในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นมีนิมิตหมายที่จะทำการต่างๆกันดังนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปวิจารณ์ว่าคนนั้นทำไมทำอย่างนี้คนนั้นไปทำไมทำอย่างนั้นทำไมคนนั้นสอนแต่เรื่องความเชื่อไม่สอนเรื่องอื่นเลยท่านเป็นใครเล่าที่จะไปวิจารณ์คนเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งขึ้นนะครับแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมต่อมาบอกว่าในเมื่อพระเจ้ามีจุดประสงค์หรือมีนิมิตหมายให้คนเหล่านั้นทำภารกิจสำหรับยุคนั้นสำหรับเจเนอเรชันนั้นให้สำเร็จนั้นถ้าเราถูกเรียกให้ไปสนับสนุนผู้นำคนนั้นเฉพาะเจาะจงคริสตจักรนั้นเฉพาะเจาะจงและเราช่วยทำให้เขาสำเร็จตามหัวใจของพระเจ้าพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์พระเจ้าก็จะทรงพอพระทัยและจะทรงอวยพรเราเพราะพระเจ้าเห็นเราว่าเห็นว่าเราดำเนินชีวิตที่ผูกพันตัวและทุ่มเทและซื่อสัตย์ในการ ทำให้นิมิตหมายของพระเจ้าสำเร็จผ่านผู้นำคนนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะทุกคนเลยสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนผมในการตั้งคริสตจักรที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาและทำนิมิตต่างๆให้สำเร็จนั้นพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยผมเห็นครอบครัวดีขึ้นลูกของเขาดีขึ้นการเงินดีขึ้นหมดพระเจ้าอวยพรไม่เจ็บไม่ป่วยจะเห็นจริงๆว่าถ้าเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะอวยพรวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสพูดเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องเกี่ยวกับของประธานผู้อุปการะนั้นผมอยากจะพูดถึงว่าในทุกกลุ่มชนคริสเตียนนั้นพระเจ้าตั้งผู้นำขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็ทรงให้นิมิตหมายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vision ที่จริงคำว่า vision นั้นหรือนิมิตนั้น อาจจะมีความหมายสองแบบนะครับเมื่อเราพูดถึงในกลุ่มคริสเตียนหรือในคริสตจักรนั้นอันนึงคำว่า vision ก็คือภาพที่เราเห็นขณะที่เรากำลังตื่นอยู่พระเจ้าให้ภาพที่เราเห็นได้ถ้า dream หรือความฝันก็คือภาพที่เราเห็นขณะที่เราหลับอยู่แต่นี่ผมไม่ได้พูดถึงภาพที่เราเห็นขณะที่เราตื่นคำว่า vision ที่ผมพูดถึงก็คือนิมิตหมายจุดประสงค์หรือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะตั้งใจให้คริสตจักรนั้นหรือกลุ่มคริสเตียนกลุ่มนั้นหรือผู้นำคนนั้นที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งนั้นทำให้สำเร็จพระเจ้าอาจจะแต่งตั้งบางคนให้เป็นนักเทศสอนพระคัมภีร์บางคนอาจจะพระเจ้าแต่งตั้งให้ไปเรียนตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมบางคนอาจจะถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นศิษยาภิบาลเปิดคริสตจักรแล้วทำให้คริสตจักรนั้นเป็นพระพรแก่จังหวัดนั้นหรือเมืองนั้นบางคนพระเจ้าจะให้นิมิตหมายเป็นคนนำไฟของพระวิญญาณไปเผยแพร่ในที่ต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่ละคนก็มีนิมิตหมายไม่เหมือนกันนะครับผมคงจะไม่ได้พูดเรื่องตัวเองในวันนี้เพราะว่าผมอยากจะมีโอกาสสอนคำสอนมากกว่าที่จะพูดถึงเรื่องนิมิตหมายที่พระเจ้าให้กับส่วนตัวชีวิตของผมผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ5ถึงข้อ8นะครับยากอบบทที่1ข้อ5ถึงข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยความกรุด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอท่านอยากได้สติปัญญาไหมครับถ้าท่านอยากได้สติปัญญาก็ทูลขอจากพระเจ้าเราได้สติปัญญาจากพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่แค่มาทำมาหากินแก้ปัญหาในชีวิตและเพื่อเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากขึ้นเก่งกว่าคนอื่นมีชื่อเสียงไม่ใช่นะครับแค่นั้นอย่างเดียวเราได้สติปัญญามาจากพระเจ้าเพื่อทำให้นิมิตหมายจุดประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จการรับใช้พระเจ้านั้นต้องการสติปัญญาผมอ่านต่อในข้อ6ข้อ7และข้อ8บอกว่าฟังดีๆนะฮะถ้าเราอยากได้สติปัญญาอยากได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าจากสวรรค์แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อเราต้องไม่ว่าเราจะอธิษฐานสิ่งใดขออะไรเราต้องขอด้วยความเชื่อและอย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนที่สงสัยนั้นก็เป็นเหมือนกับคลื่นที่ถูกซัดไปซัดมาอยู่นิ่งไม่ได้ ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นที่ผมอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เพื่อต้องการเน้นให้เห็นว่าในคริสตจักรแต่ละแห่งหรือในกลุ่มคริสเตียนแต่ละกลุ่มนั้นพระเจ้านั้นทรงให้นิมิตหมายกับผู้นำและพระเจ้าก็เรียกคริสเตียนมาเป็นผู้อุปการะพระเจ้าทรงไม่ใช่เรียกอย่างเดียวเจิมด้วยและพระคัมภีร์ก็บอกว่าในการรับใช้พระเจ้าในการรับการเป็นผู้อุปการะสนับสนุนงานของพระเจ้าในคริสตจักรไม่ว่าจะรับใช้ประเภทไหนก็ตามดูแลเด็กเป็นปฏิคมหรือว่าเป็นครูสอนพระคัมภีร์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่จัดห้องให้เรียบร้อยจัดเก้าอี้อะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องไม่ใช่คนสองจิตสองใจไม่มั่นคงคนที่สองจิตสองใจหมายความว่ายังไงคือคนที่ไม่ยืนหยัดอยู่ในวิถีทางที่ตนคิดอยู่นั้นนะครับเปลี่ยนใจง่ายพูดง่ายว่าคนสองใจอ่ะคนเปลี่ยนใจง่ายพระเจ้าให้ทิศทางอย่างหนึ่ง บอกโอ้วันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับพระเจ้าบอกผมว่าให้ผมมาช่วยอาจารย์เนี่ยขึ้นไปอยู่ทีมนมัสการผมเนี่ยดีกีตาร์ได้แต่ปรากฏว่าอีกอาทิตย์นึงต่อมาโอ้ยไม่ไหวมันยากเหลือเกินต้องไปซ้อมทุกอาทิตย์แหมผู้นำนมัสการก็ดุสั่งให้ต้องไปเตรียมไปดีกีตาร์ที่บ้านเตรียมคำเตรียมซ้อมเพลงเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อย3ชั่วโมงไม่ไหวแล้วผมคิดว่าพระเจ้ามาบอกข่าวใหม่แล้วคือขอเปลี่ยนไปรับใช้อยู่ในแผนกระวีวาระศึกษาสอนเด็กๆดีกว่าอ้าวนี่แหละพูดถึงคนที่สองจิตสองใจไม่มั่นคงนะครับเดินๆอยู่ไปก็ออกนอกทางไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้ช่วยศิษยาภิบาลหรือผู้นำของท่านเป็นคนที่ต้อนรับหรือเป็นปฏิคมก็ตามอย่าพยายามไปเปลี่ยนตำแหน่งโดยรวดเร็วผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราไปอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรที่จะอุปการะสนับสนุนดูแลงานในคริสตจักรหรือดูแลคนในคริสตจักรช่วยเหลือผู้นำให้มันชัดเจนเลยเป็นคนที่จิตใจแน่วแน่มั่นคงว่าพระเจ้าเรียกจะทำอะไรจริงๆแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วถ้าพระเจ้าไม่สั่งให้เปลี่ยน อย่าให้สิ่งแวดล้อมความท้อใจการพูดจาเสียดสีจากคนรอบข้างหรือปัญหาในชีวิตหรือความยากลำบากในการรับใช้ ทำให้ท่านนั้นบอกว่าเลิกลาดีกว่าแล้วเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นผมเห็นคนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าจับจดนะครับทำงานรับใช้อย่างหนึ่งไปได้สัก 2-3 เดือนเบื่อละไปรับใช้อีกอย่างดีกว่าอีก 2-3 เดือนเบื่ออีกละไปรับใช้อย่างอื่นดีกว่าถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับก็ไม่มีวันที่พระเจ้าจะใช้การได้มั่นคงหรือเกิดผลจริงๆนะครับพระเจ้าอยากให้เราตัดสินใจมั่นคงตั้งใจแน่วแน่ไม่ใช่คนสองจิตสองใจนะครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้เป็นนักเทศเป็นศิษยาภิบาลไม่ใช่ว่าอีก3วันเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วขอไปขายเต้าหู้ดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนใจนะครับต้องให้แน่ๆถามพระเจ้าแน่ๆตลอดชีวิตผมที่รับใช้พระเจ้ามาเนี่ยผมมักจะได้รับคำสั่งจากพระเจ้าชัดเจนมากตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยพอเป็นคริสเตียนได้ปีแรกพระเจ้าบอกว่าต้องไปร่วมคริสตจักรแบปทิสต์ที่นั่นที่เมืองจันทบุรีผมก็ไปแล้วบอกว่าให้ช่วยเหลือมิชชันนารี2คู่นั้นผมก็ช่วยเขาอย่างเต็มที่เลยไม่เคยเลิกลาไม่เคยเปลี่ยนใจช่วยเขาทุกอย่างไปจัดเก้าอี้ไปช่วยเขาสอนอะไรนะครับทำทุกอย่างจนกระทั่ง3ปีให้หลังพระเจ้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนเข็มทิศของเจ้าแล้วเจ้าจะไปสหรัฐอเมริกาผมถึงไปบอกเขาว่าตอนนี้พระเจ้าบอกผมให้เปลี่ยนให้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐนะครับอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าสั่งให้ผมเป็นศิษยาภิบาลตั้งคริสตจักรที่สหรัฐนี่ก็18ปีผ่านมาแล้วก็ยังไม่เคยเลิกลาและไม่เคยเปลี่ยนใจบอกไปขายเต้าหู้ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาพระเจ้าบอกว่าให้นำไฟของพระวิญญาณออกไปแตะคนให้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยมีความสุขมากเมื่อเห็นคนถูกพระเจ้าแตะด้วยไฟโอ้โหผมสามารถอยู่ที่นั่นไม่ต้องกินไม่ต้องนอนผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่เห็นคนถูกพระเจ้าแตะนี่นะไม่หิวแล้วครับนอนก็ไม่ต้องนอนผมมีความสุขมากเลยเพราะเห็นพระเจ้ามาแตะคนเพราะว่าผมรู้ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าไฟของพระเจ้ามาแตะคนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 100% แล้วเปลี่ยนเร็วมากด้วยเร็วกว่าผมพยายามไปนั่งสอนเขาอีก10ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นพระเจ้าเป็นผู้ทรงจัดสรรเลือกคนบางคนให้มาเป็นผู้นำเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรผู้นำใหญ่ในคริสตจักรแล้วพระเจ้าก็ทรงให้นิมิตหมายนั้นสำหรับคริสตจักรนั้นผ่านผู้นำคนนั้นแต่ผู้นำคนนั้นไม่สามารถทำนิมิตหมายที่พระเจ้าให้สำเร็จด้วยตนเองคนเดียวได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถทำงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยตนเองได้เขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการการอุปการะการสนับสนุนดังนั้นพระเจ้าจึงใส่ท่านไว้ในคริสตจักรนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าเมื่อท่านอยู่คริสตจักรไหนก็ตามถามพระเจ้าให้แน่ๆว่านั่นเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้อยู่จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็มั่นใจว่าท่านเชื่อฟังพระเจ้าอย่าเป็นคนโลเลนะครับไปคริสตจักรก็เพราะไปร่วมคริสตจักรเขาเพราะเหตุผลฝ่ายมนุษย์เช่นแอร์เย็นตึกสวยพรมน่ารักพรมมันนิ่มดีเก้าอี้มันนิ่มโอ้มีผู้หญิงสาวๆสวยๆเยอะที่นั่นเพลงมันเพราะต้องไปคริสตจักรนั้น หาแฟนซะหน่อยยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องไปคริสตจักรนั้นหามีผู้หญิงสวยเยอะเหลือเกินคริสตจักรนี้ผมจะมาอยู่คริสตจักรนี้พออยู่ๆไปไม่มีใครสนใจฉันย้ายไปคริสตจักรดีกว่าอีกคริสตจักรนึงอาจจะมีผู้หญิงสวยๆที่นั่นฉันได้แต่งงานสักทีถ้าท่านไปคริสตจักรเพราะเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาที่ยกตัวอย่างนี้นะครับท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์ท่านต้องไปคริสตจักรเพราะพระเจ้าเรียกท่านอยู่ที่นั่นนะครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านอยู่ที่นั่นท่านก็ตัดสินใจเกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือผู้นำให้นิมิตหมายที่พระเจ้าให้กับผู้นำนั้นทำให้สำเร็จนะครับดังนั้นเองทิศทางที่มาจากเมื่อพระเจ้าให้นิมิตหมายกับผู้นำคนใดพระเจ้าก็จะเริ่มให้ทิศทางเขาอาจจะไม่รู้ภาพทั้งหมดว่าเขาจะทำอะไรอีก5ปีข้างหน้าก็จริงแต่เขารู้ในใจลึกๆในวิญญาณของเขาว่าเขานั้นจะต้องพาคริสตจักรไปสู่จุดไหน mm-hmm. และพระเจ้าก็จะเริ่มนำทางเป็นผู้นำทางไปแต่ละปีแต่ละปีว่าจะทำอะไรบ้างและขณะที่พระเจ้าให้นิมิตไปผู้นำเหล่านั้นและท่านด้วยซึ่งเป็นผู้ร่วมมือกับผู้นำ mm-hmm. ก็เริ่มใช้ความเชื่อและก็เริ่มทำงานเริ่มออกไปทำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกให้ทำไม่ใช่นั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยแน่นอนถ้าพระเจ้าให้นิมิตแล้วเรามีความเชื่อแต่เราไม่ทำอะไรเลยงานก็จะไม่สำเร็จเราก็ต้องพับแขนเสื้อขึ้นมาใช่ไหมครับออกไปทำงานถ้าพระเจ้าบอกว่าให้จัดเป็นครูสอนระวีก็ไปเรียนรู้สิครับไปหาหนังสือมาอ่านว่าจะเป็นครูระวีที่ดีได้ยังไงศึกษาไปคลาสต่างๆไปเรียนเข้าเซมินาร์ฟังซีดีหรืออ่านหนังสือเตรียมอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดเตรียมตัวแล้วก็ไปสอนไปอยู่ในชั้นระวีไม่ใช่ว่าผมอยากเป็นครูสอนระวีพูดไปอีก10ปีแต่ไม่เคยทำอะไรเลยเราไม่ได้ take action เราไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่เกิดผลเราใช้ความเราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อวันนี้มิตรนี้พระเจ้าให้พาทิศทางคริสตจักรไปแล้วใช้ความเชื่อและเริ่ม take action ก็คือเริ่มทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำนะครับหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่29ข้อ18ผมอ่านภาษาไทยให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านภาษาอังกฤษและจะสรุปให้ฟังว่าความหมายว่ายังไงเพราะอ่านภาษาไทยแล้วอาจจะงงๆนิดหน่อยว่าพระเจ้ากำลังพูดว่ายังไง mm-hmm. ที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียภาษาอังกฤษบอกว่า where there is no revelation the people cast off restraint ผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ง่ายๆนะครับว่าอย่างนี้นะครับถ้าจะตีความหมายก็คือว่าคริสตจักรใดหรือกลุ่มชนใดที่ไม่มีการเปิดเผยทิศทางนิมิตหมายทิศทางนิมิตหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจนมาจากพระเจ้าหรือมาจากสวรรค์ไม่มีการเผยหรือการสำแดงกลุ่มชนนั้นก็จะเริ่มละทิ้งความยับยั้งชั่งใจก็คือเริ่มดำเนินชีวิตตามอำเภอใจตัวเองเริ่มดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเริ่มดำเนินชีวิตที่ไม่มีจุดประสงค์ฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายสวรรค์เริ่มดำเนินชีวิตไปวันๆเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อความสบายซื้อบ้านใหญ่ๆอยู่ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรที่มีบ้านใหญ่อยู่ไปซื้อรถอยู่ไปซื้อบ้านเวเคชั่นวันหนึ่งก็ไปโบสถ์หนึ่งชั่วโมงกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องพระเจ้าก็อยู่อย่างไม่มีความยับยั้งชั่งใจว่าจะอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่ออะไรพูดง่ายๆว่าสรุปก็คือว่าถ้าที่ไหนก็ตามไม่มีทิศทางหรือนิมิตหมายมาจากพระเจ้าคริสตจักรนั้นหรือกลุ่มชนคริสเตียนกลุ่มนั้นก็จะถึงความพินาศฝ่ายวิญญาณเพราะเขาก็จะอยู่ไปวันๆอย่างไม่มีจุดประสงค์ในการทำอะไรให้พระเจ้าคริสตจักรต้องมีทิศทางชัดเจนนะครับอย่างผมยกตัวอย่างที่คริสตจักรที่ซีแอตเทิลแล้วก็มีทิศทางชัดเจนว่าเราจะประกาศให้คนมารับเชื่อเยอะที่สุดในเมืองของเราทุกชาติทุกกลุ่มทุกชนเราอยากจะประกาศเข้าไปในกลุ่มคนเม็กซิกันคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนและตั้งคริสตจักรที่มีรักพระคำสูงสุดและเชื่อในเรื่องไฟของพระวิญญาณให้ทุกคนเข้าไปในการฟื้นฟูของการเทของไฟของพระวิญญาณและสร้างผู้นำขึ้นมาออกไปประกาศและตั้งคริสตจักรให้มากที่สุดตามที่พระเจ้าทรงนำนะครับนี่เป็นทิศทางของโบสถ์ที่นี่ทิศทางของผมไม่ได้มาเปิดโรงเรียนสอนเด็กนะครับ ตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นที่ทางที่ประกาศข่าวประเสริฐนำคนรับเชื่อสร้างสาวกให้เยอะที่สุดดังนั้นจำไว้นะฮะว่า ถ้ากลุ่มแคร์ของท่านคริสตจักรของท่านไม่มีนิมิตหมายชัดเจนพี่น้องในกลุ่มนั้นก็จะในที่สุดจิตวิญญาณจะตกต่ำลงไม่มีการยับยั้งชั่งใจและเริ่มทำบาปและเริ่มหลงหายและเห็นผมเห็นอย่างนี้มาแล้วผมเป็นคริสเตียนมา26ปีผมเจอเพื่อนเยอะมากที่เป็นคริสเตียนแล้วก็หลายคนล้มลงไปจริงๆเคยร้อนรนกับพระเจ้าเคยเอาจริงเอาจังตั้งใจ10ปีให้หลังไปเจอตัวกลายเป็นคนละคนเลยครับผมก็เขาก็บอกว่าผมก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่นะแต่เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าอีกต่อไปความร้อนรนหายไปหมดไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยได้ไปโบสถ์อยู่ไปวันๆเพื่อซื้อสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทองของตนเองผมบอกให้นะผมไม่อยากจะตกลงไปในสภาพนั้นจริงๆผมเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าผมต้องเป็นคนที่มีนิมิตหมายชัดเจนถ้าไม่มีนิมิตผมจะอาจจะตายฝ่ายวิญญาณได้นะครับมันก็เหมือนกับผลไม้ถ้าเราไม่มีนิมิตก็เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็ค่อยๆแห้งไปจนตกลงมาจากกิ่งไม่ได้เกิดผลจริงๆแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีนิมิตเช็คความเชื่อแล้วออกไปกระทำจริงๆตามที่พระเจ้าสั่งมันก็จะเกิดดอกออกผลเป็นพระพรแก่คนมากมายแล้วนอกจากนั้นเมื่อเราออกไปทำงานร่วมกับพระเจ้าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะเราทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าก็จะทรงทำงานผ่านชีวิตเราเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงคนที่มาอยู่รอบข้างเราก็จะเปลี่ยนแปลงจริงๆผมเห็นอย่างนั้นจริงๆภรรยาของผมเนี่ยเป็นผู้อุปการะคนหนึ่งเขาช่วยผมมากเลยเวลามีใครปัญหาพี่น้องในคริสตจักรมีปัญหาเขาไปคุยด้วยแค่หนึ่งชั่วโมงออกมาคนนั้นเปลี่ยนเลยครับเขามีของประทานจริงๆชีวิตเริ่มเปลี่ยนหันหลังหันกลับนี่เป็นการอัศจรรย์คำว่าการอัศจรรย์ไม่เหมือนว่าคนเป็นลอยอยู่บนท้องฟ้าไปกระโดดออกมาจากตึกแล้วไม่ตายอะไรอย่างนี้นะการอัศจรรย์มันเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นการรักษาโรคผีออกคนทางการดำเนินชีวิตเปลี่ยนทิศทางใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นชีวิตคนครอบครัวดีขึ้นคนหลุดจากความบาปนี่คือการอัศจรรย์ที่ผมพูดถึงที่พระเจ้าจะทำงานร่วมกับท่านทำงานร่วมกับผมกับท่านและพวกเราทุกคนนะครับพระเจ้าเป็นผู้ให้นิมิตนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพระเจ้าให้นิมิตกับเขาแล้วเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อในหนังสือโรมันบทที่4ข้อ17ได้พูดถึงอับราฮัมซึ่งพระเจ้าให้นิมิตกับเขาให้เขาเห็นว่าในอนาคตนั้นอะไรจะเกิดขึ้นผ่านชีวิตของเขาในหนังสือโรมันบทที่4ข้อ17บอกว่าตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นพระคัมภีร์พูดถึงอับราฮัมบอกว่าพระเจ้าให้นิมิตกับเขาที่เขาจะเป็นบิดาของมวลประชาชาติเข้าใจไหมครับทำไมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงชุบสิ่งที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาและเรียกสิ่งที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจริงๆแล้วอับราฮัมนี่แก่มากแล้วตอนนั้นปกติแล้วคงจะมีบุตรไม่ได้แล้วอายุต้องร้อยปีแต่ว่าคันของซาร่าซึ่งเป็นภรรยาเขาซึ่งตายไปแล้วคันนั้นมันเหี่ยวไปแล้วนะผู้หญิงอายุขนาดนั้นนะมดลูกก็มีลูกไม่ได้แล้วผู้ชายก็มีลูกไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นผู้ชุบสิ่งที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาและเรียกสิ่งที่ไม่มีคือเขาไม่มีลูกแต่พระเจ้าสามารถตรัสสั่งให้มีลูกได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการชุบชีวิตชุบสิ่งที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าซึ่งทรงเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์มีฤทธิ์เดชมากนะครับและพระเจ้าบอกว่าแม้ว่าเจ้าไม่มีลูกนั้นนิมิตของเจ้าก็คือเราจะให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติและเมื่ออับราฮัมได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยึดนิมิตนั้นยึดจุดมุ่งหมายว่าเขาเกิดมาในโลกนี้เพื่อวันนึงเขาจะเป็นบิดาของมวลประชาชาตินี่เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้พระเจ้าให้นิมิตกับโมเสสว่ายังไงให้นำชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พระเจ้าให้นิมิตกับโยชูวาว่านำชาวอิสราเอล เข้าดินแดนคานาอันและยึดดินแดนคานาอันพระเจ้าให้นิมิตกับเปาโลว่าต้องไปเปิดโบสถ์ในต่างชาติทุกแห่งที่ยังไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าให้นิมิตกับเปโตรว่าเป็นอัครทูตอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ละคนพระเจ้าให้นิมิตไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วดูในข้อ18พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่ามีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของหลายประชาชาติหมายความว่าเมื่อพระเจ้าให้นิมิตเมื่อพระเจ้าให้นิมิตหมายและจุดประสงค์แก่ผู้นำคนใดหรือกับคริสตจักรใดคริสตจักรนั้นก็เกิดความหวังใจว่าสิ่งนั้นในอนาคตจะเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรงกำหนดจริงๆผมขอสรุปนะฮะว่านิมิตหมายจากสวรรค์เข้ามาในหัวใจของเราและผู้นำของเรานิมิตหมายนั้นนำมาซึ่งความหวังใจภาษาอังกฤษเรียก hope ความหวังใจและเมื่อเราต้องการเชื่อฟังพระเจ้าให้นิมิตนั้นสำเร็จเราก็เริ่มใช้ความเชื่อและเริ่มทำงานร่วมกับพระเจ้านะครับร่วมใจร่วมมือกับพระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งและในที่สุดความหวังนั้นก็จะสำเร็จพระเจ้าให้นิมิตกับคนนิมิตหมายกับคนได้หลายทางอาจจะพูดเข้าไปในใจอาจจะมาในความฝันหรือจะอาจจะมาจากการผ่านอ่านพระคัมภีร์และเมื่อพระเจ้าให้นิมิตกับผู้นำผู้ที่มาร่วมกับเขาเป็นสมาชิกหรือเป็นกลุ่มทีมงานกับเขานั้นก็ต้องรับนิมิตนั้นเข้าไปในใจด้วยเข้าใจจุดไหมครับพูดง่ายว่าไม่มีการแตกแยกกันในคริสตจักรว่าผู้นำไปทางสมาชิกหรือผู้อุปการะไปอีกทางหนึ่งทุกคนต้องไปทางนิมิตเดียวกันหมดนะครับเพื่อพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติเราต้องมีนิมิตหมายเดียวกันกับศิษยาภิบาลของเราหรือผู้นำของเราเพื่อว่านิมิตหมายของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับกลุ่มคนกลุ่มของเราหรือคริสตจักรของเรานั้นจะสำเร็จอับราฮัมได้รับนิมิตและนิมิตของเขาก็สำเร็จแล้วณบัดนี้ปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหลายที่จังเป็นคนไทยคนจีนคนอะไรที่เชื่อในนามพระเยซูเป็นลูกของอับราฮัมฝ่ายความเชื่อหมด mm-hmm. เขาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณจริงๆและจริงๆแล้วฝ่ายร่างกายฟิสิกอลเนี่ยฟิสิกลี่หรือฝ่ายร่างกายเนี่ยอับราฮัมก็เป็นพ่อของไอซิอักเป็นพ่อของยากอบและในที่สุดก็เป็นต้นตระกูลของพระเยซูแล้วพระเยซูก็มีลูกหลานฝ่ายวิญญาณมากมายในโลกนี้ mm-hmm. ทุกชาติทุกภาษามารับเชื่อพระเยซูมันเป็นล้านล้านคนในตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาดังนั้นเองในภาพหนึ่งก็คืออับราฮัมเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของพระเยซูและเป็นพ่อฝ่ายพ่อปู่ย่าตายายของพระเยซูและก็เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณในความเชื่อของคนมากมายนับล้านนะครับอับราฮัมรับนิมิตหมายนั้นมาแล้วเขาก็เริ่มใช้ความเชื่อใช่ไหมครับใช้ความเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงๆเขาเชื่อพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถชุบคันที่ตายแล้วของภรรยาเขาให้กลับเป็นขึ้นมาและเชื่อว่าพระเจ้าสามารถสั่งสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เขามองด้วยตาที่เขาเห็นได้ถ้ามองด้วยตามันจะเป็นไปยังไงผมเนี่ยอายุร้อยหนึ่งแล้วภรรยาผมก็อายุมากแล้วมันจะมีลูกได้ยังไงใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เขามองเห็นด้วยตาเหมือนกันเมื่อท่านดำเนินชีวิตรับใช้เป็นผู้อุปการะร่วมกับผู้นำของท่านท่านต้องใช้ความเชื่อร่วมกับเขาและเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในคริสตจักรเรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญมากนะครับพี่น้องเราต้องใช้ความเชื่อนำน้ำพระทัยของพระเจ้าลงมาในโลกนี้ให้สำเร็จเราไม่ใช่แค่ทำงานหนักอย่างเดียวแต่เราต้องใช้ความเชื่อด้วยแล้วเมื่อเราใช้ความเชื่อแล้วพระเจ้าจะทรงนำนิมิตนั้นเข้ามาให้สำเร็จในชีวิตของเราอย่าลืมนะครับถ้าคริสตจักรของท่านไม่มีนิมิตหมายประชาชนประชากรของพระเจ้าในคริสตจักรของท่านนั้นก็จะไปสู่การล้มเหลวและเรือแตกนะครับฝ่ายวิญญาณขาดการยับยั้งชั่งใจและในที่สุดคริสตจักรของท่านก็จะอ่อนแอลงหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมีกิ๊บจำได้ไหมผมบอกว่านิมิตหมายจากพระเจ้านำมาซึ่งความหวัง mm-hmm. ใช่ไหมครับ เมื่อเรามีความหวังแสดงว่าเราอยากเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ในการที่นำในการที่จะเอาสิ่งที่เราหวังใจว่าจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจริงๆเราต้องใช้อะไรความเชื่อความเชื่อเป็นมือฝ่ายวิญญาณที่ดึงคือยื่นขึ้นไปบนสวรรค์แล้วบอกพระเจ้าลงมาช่วยหนูด้วยช่วยลูกด้วยช่วยผมด้วยให้สิ่งที่หวังไว้และสิ่งที่หวังไว้ก็คือขึ้นก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้นิมิตนั้นว่าเรามั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่เราแตะได้เห็นได้ในชีวิตของเราหรือว่าในชีวิตลูกหลานของเราที่จะเกิดขึ้นเกิดความแน่ใจว่าเราจับสิ่งนั้นได้จริงๆนั่นแหละนะสรุปนะฮะนิมิตมาจากพระเจ้านิมิตหมายนิมิตหมายทำให้เกิดความหวังใจเมื่อเรามีความหวังใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่พระเจ้าให้เราก็ต้องเริ่มพัฒนาความเชื่อเพราะเราไม่สามารถใช้ความเชื่อของเราไปในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจมีความหวังใจไว้เข้าใจจุดไหมอย่างผมเนี่ยมีความหวังใจว่าลูกผมทุกคนจะรับใช้พระเจ้าหมดนี่เป็นนิมิตผมฝ่ายวิญญาณที่ในบ้านของผมเองในบ้านฝ่ายครอบครัวผมนะฮะผมก็เริ่มใช้ความเชื่อว่าผมมีความหวังใจว่าลูกผมทุกคนจะรับใช้พระเจ้าผมก็ใช้นิมิตความเชื่อนั้นขอพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่สนใจสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยตาปัจจุบันนี้สถานการณ์แต่ข้าพเจ้าเชื่อรับด้วยความเชื่อยื่นมือไปรับด้วยความเชื่อว่าลูกของข้าพเจ้าทุกคนเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะรักพระเยซูทุกคนและรับใช้พระเยซูทุกคน Amen. ไม่มีใครจะหลงหายเลย Amen. เขาจะร้อนรนอยู่ในไฟของพระวิญญาณตลอดชีวิตของเขา Amen. นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมหวังใจและผมแน่ใจผมแน่ใจได้ยังไงก็ด้วยความเชื่อนั่นเองความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะครับดังนั้นเองพูดสรุปอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคริสเตียนคนไหนก็ตามที่อยู่อย่างไม่มีนิมิตที่มาจากพระเจ้าผู้นำคนไหนคริสเตียนคนไหนคริสตจักรไหนที่ไม่มีนิมิตมาจากพระเจ้าก็ไม่มีความหวังใจพอไม่มีความหวังก็เลยไม่ต้องใช้ความเชื่อก็เลยไม่เคยพัฒนาความเชื่อก็เลยอยู่ไปวันๆแล้วไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากเพราะความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นมี3อย่าง1ความรักพระเจ้า2ความเกรงกลัวพระเจ้า3ความเชื่อในพระเจ้าความรักความเกรงกลัวและความเชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปพัฒนาความเชื่อได้ยังไงถ้าเราไม่มีนิมิตนะครับงั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้าให้นิมิตหมายกับผู้นำของท่านแล้วท่านต้องช่วยเหลือเขาให้นิมิตนั้นสำเร็จอย่าลืมนะครับผมอยากพูดเน้นอีกทีนิมิตหมายจากสวรรค์นั้นผ่านมาทางผู้นำไม่ได้มาถึงท่านโดยตรง mm-hmm. ถ้าท่านเป็นสมาชิกคริสตจักรหรือเป็นพวกผู้อุปการะเป็นของประธานผู้อุปการะนิมิตผ่านมาจากผู้นำและผู้นำมาแบ่งปันให้เราฟังท้าทายเราให้ร่วมกับเขา mm-hmm. ไม่ใช่ให้เราโดยตรงให้ผ่านผู้นำดังนั้นคนที่รับผิดชอบสูงสุดคือผู้นำหน้าที่เราคือสนับสนุนและอุปการะเขา mm-hmm. ผมยกตัวอย่างในหนังสืออพยพบทที่17ข้อ11และข้อ12พูดถึงนิมิตที่พระเจ้าให้กับโมเสสบอกว่าให้ยกพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เดินทางเข้าไปสู่ดินแดนคานาอันออกเพื่อเข้าโยชูวานี่นำคนที่ออกมาแล้วเพื่อเข้าไปเลยไปยึดดินแดนคานาอันแล้วดูสิขณะที่เขากำลังทำตามนิมิตของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับโมเสสนั้นมันก็ต้องมีปัญหาเกิดการขัดแย้งบ้างเกิดศัตรูมันก็พยายามมาต่อต้านมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เกิดการต่อสู้ขึ้นมาเขาไปเจอกับศัตรูพวกอามาเล็กก็เกิดสงครามระหว่างชาวยิวกับชาวอามาเล็กใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็ให้วิธีโมเสสว่าจะทำยังไงถึงรบชนะวิธีที่โมเสสทำก็คือส่งโยชูวาออกไปรบแต่ตัวโมเสสเองพระเจ้าบอกว่าให้ยืนอยู่บนภูเขาฟังนะครับผมจะอ่านให้ฟังในหนังสืออพยพบทที่17ข้อ11แล้วข้อ12โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรเขายืนอยู่บนภูเขาเขายกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลกก็เป็นต่อเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อยล้าสงครามต่อเป็นใช้เวลายาวนะครับเขาเริ่มเมื่อยแล้ว
ขาทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับเออร์เฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินในที่สุดก็ลบชนะเข้าใจไหมครับใครเนี่ยเป็นผู้อุปการะอาโรนกับเฮอร์ใช่ไหมครับพระเจ้าให้วิธีการกับโมเสสว่าต้องนั่งอยู่บนภูเขายกมือขึ้นแล้วเราเจ้าจะชนะสงครามพระเจ้าไม่ได้บอกโมเสสว่าให้ออกไปลบเองไม่ได้บอกว่าให้ไปยืนตีลังกาเอาหัวลงเอาเท้าชี้ฟ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปยืนเต้นรำอยู่บนภูเขาบอกว่าให้ไปอยู่บนภูเขาและยกมือขึ้นอยู่ตลอดเวลาไปสู่ฟ้าสวรรค์ใช่ไหมครับส่วนอารอนก็ก็มีหน้าที่อะไรช่วยเหลืออุปการะให้โมเสสทำสำเร็จเขาก็เลยเอาก้อนหินมาตั้งให้เขานั่งและก็ช่วยยกมือจนกระทั่งตะวันตกดินถ้าสมมุติว่านึกดูสิสภาพเนี่ยถ้าแอรอนกับเฮอร์ไม่ช่วยเหลือโมเสสเกิดอะไรขึ้นครับโมเสสเมื่อยล้าก็แพ้สงครามจริงไหมครับแสดงว่าการชนะสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราจะทำให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จได้นั้นผู้นำหรือศิษยาภิบาลทำเองคนเดียวไม่ได้เขาต้องการความช่วยเหลืออุปการะและสนับสนุนกำลังแรงกำลังใจและกำลังเงินและความสามารถและของประธานที่มาจากสมาชิกทุกคนเป็นตั้งแต่ระดับผู้นำลงไปถึงคนที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อใหม่ทุกคนต้องช่วยศิษยาภิบาลหมดนะครับแหมผมยิ่งสอนเรื่องนี้ยิ่งอยากจะเทศเรื่องนี้ในโบสถ์ผมมากนี่ผมยังไม่ได้เทศในโบสถ์ผมเองเลยนะครับยังไม่ได้เทศเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งฟังที่นี่แต่ว่ายิ่งสอนรู้สึกว่าคริสเตียนต้องฟังคำสอนเรื่องนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่เข้าใจแล้วมันคริสตจักรจะอ่อนแอไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าในคริสตจักรจริงๆพระเจ้าจะส่งผู้ทำงานจะส่งผู้นำเข้ามาในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละคริสตจักรและพระเจ้าก็จะทรงเรียกคริสเตียนในคริสตจักรนั้นให้มาสนับสนุนนะครับผู้นำคนนั้นให้ทำงานสำเร็จถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมหรือมีโอกาสอยู่ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวการอัศจรรย์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองของท่านในประเทศของท่านในจังหวัดหรืออำเภอของท่านท่านต้องไปอยู่ช่วยเหลือผู้นำคนนั้นและท่านจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนที่กับแอรอนอยู่ในเหตุการณ์เห็นการรบชนะอามาเล็กในครั้งนั้นถ้าท่านอยู่รอบๆข้างผู้นำของท่านคือศิษยาภิบาลช่วยเหลือเขาทุกอย่างท่านจะมีโอกาสได้เห็นการเคลื่อนไหวแห่งฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ของมือของพระเจ้าในคริสตจักรของท่านนะครับแล้วนิมิตหมายของพระเจ้าที่ให้กับผู้นำก็จะสำเร็จผู้นำของท่านต้องการการสนับสนุนคำจุนเพื่อเขาจะไปในทิศทางที่พระเจ้าให้ได้ผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับด้วยความรักและด้วยความถ่อมใจว่าอย่าวิ่งนำหน้าผู้นำจำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมได้พูดแล้วตามหลักพระคัมภีร์ว่านิมิตนั้นพระเจ้าให้กับผู้นำและผ่านจากผู้นำมาลงมาเหนือท่านคริสเตียนหลายคนคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าผู้นำเขาอาจจะมีการศึกษาสูงกว่าศิษยาภิบาลเขาอาจจะจบปริญญาเอกปริญญาโทมาศิษยาภิบาลอาจจะจบมาแค่ปริญญาตรีหรืออาจจะไม่ได้จบปริญญาแต่ว่าพระเจ้าเรียกเขามาทำแต่เรานี่ฉลาดเราคิดอะไรโอ้ยเยอะแยะเต็มหัวไปหมดเลยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มลำคาญผู้นำแล้วแหมมันไม่ทันใจเลยฉันต้องวิ่งนำหน้าไปละฉันต้องไปบอกคริสตจักรให้ทำนู่นทำนี่ทำนู่นโดยไม่ปรึกษาศิษยาภิบาลหรือผู้นำใหญ่แล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเองแหมผู้นำช้าเหลือเกินไม่ไหวเลยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าทำอะไรนำหน้าผู้นำมีอะไรถ้ามีความคิดดีๆที่พระเจ้าพูดกับท่านไปคุยกับเขาก่อนสิครับและให้เขาเป็นคนนำคริสตจักรจริงๆให้เขาไปบอกคริสตจักรของท่านว่าจะทำอะไรต่อไปท่านอย่าทำตัวเหนือผู้นำขึ้นมาเพราะท่านจะหาเรื่องเดือดร้อนเพราะพระเจ้าอาจจะมาตีสอนท่านเพราะความเย่อหยิ่งและความไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าทำตามขั้นตอนในหมายถึงตามระบบระเบียบพระเจ้าทำงานผ่านผู้นำก่อนนะครับอย่าว่าผู้นำอย่านินทาอย่าต่อว่าอย่าวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมผู้นำจัดการปัญหาอย่างนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าครับท่านไม่มีหน้าที่ไปตัดสินผู้นำ พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินถ้าท่านตัดสินผู้นำเมื่อไหร่ท่านกำลังตะโกนด่าพระเจ้าบอกว่านี่พระเจ้าไม่รู้แย่มากพระเจ้าทำอะไรเนี่ยเลือกผู้นำผิดแหมพระเจ้าสงสัยไม่ฉลาดเลยบ้างเนี่ยเลือกผู้นำเนี่ยไม่ฉลาดทำอะไรผิดอยู่เรื่อยท่านกำลังว่าพระเจ้าที่จริงพระเจ้าไม่เคยทำผิดนะพระเจ้าเลือกผู้นำถูกแล้วและที่จริงแล้วผมอยากจะบอกนะท่านไม่รู้หมดทุกเรื่องหรอกผู้นำเขารู้หมดในโบสถ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องตัดสินใจอย่างสุขุมรอบคอบและเขาต้องฟังเสียงพระเจ้าจริงๆดังนั้นเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เราอาจจะไปขอให้คำปรึกษาหรือไปพูดกับเขาได้แต่ว่าเราอย่าไม่ใช่มีหน้าที่ไปว่าเขาไปด่าเขาวิพากษ์วิจารณ์หรือพยายามทำตัวเหนือผู้นำเราควรจะเป็นเหมือนแอรอนกับเฮอร์ในเรื่องนี้ว่ายกมือผู้นำขึ้นสนับสนุนเพื่อสงครามฝ่ายวิญญาณจะเกิดชัยชนะและเราจะเห็นการเคลื่อนไหวใหญ่ของพระเจ้าในจังหวัดหรือในอำเภอของเราหรือในประเทศชาติของเรานะครับท่านอยากไหมมีส่วนร่วมที่จะนำนิมิตหมายที่พระเจ้ามีจุดประสงค์ในเจเนอเรชันของท่านในยุคของท่านนั้นสำหรับประเทศของท่านและเมืองของท่านให้สำเร็จท่านอยากมีส่วนไหมวันหนึ่งขึ้นไปสวรรค์และท่านยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเยซูแล้วพระเยซูบอกว่าเจ้าเป็นทาสผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเจ้าดีมากเจ้ารับใช้เต็มที่มีสิทธิ์ส่วนมีส่วนร่วมมือในการทำนิมิตหมายของเราก็คือพระเจ้านะคำว่าเราให้สำเร็จในยุคของเจ้าขอตบมือให้ขอให้รางวัลเอามงกุฎงามแห่งความชอบธรรมสวมบนศีรษะของเจ้าณบัดนี้ท่านอยากเป็นแอรอนกับเออร์ไหมครับช่วยเหลือโมเสสของคริสตจักรของท่านให้ทำงานให้สำเร็จอย่าลืมนะครับโมเสสของคริสตจักรของท่านนั้นไม่สามารถทำงานสำเร็จได้ถ้าไม่มีท่านมายกมือของเขาขึ้นสนับสนุนในหนังสือผู้เผยผู้วินิจฉัยขอโทษครับผมพูดผิดผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ11พูดถึงชาวอิสราเอลว่าในการที่เราจะสนับสนุนให้นิมิตหมายที่พระเจ้าให้ผู้นำทำสำเร็จนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเราต้องมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันห้ามทะเลาะกันตีกันในคริสตจักรนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งบ้างเพราะเรามีของประทานไม่เหมือนกันนิสัยใจคอพื้นฐานการศึกษาหรือว่าประสบการณ์ชีวิตต่างกันแต่ว่าแม้ว่าจะมีความต่างกันยังไงก็ตามพระเจ้าสั่งว่าเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นมีพลังสูงมากในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ11บอกว่าคนอิสราเอลทั้งปวงก็ร่วมยกไปสู้เมืองนั้นเป็นพรรคพวกใจเดียวกันภาษาอังกฤษบอกว่าเขาร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันหนึ่งคนบอกว่า united together as one man mm-hmm. เป็นเหมือนคนคนเดียว mm-hmm. นะครับชาวอิสราเอลนั้นได้ช่วยเหลือสนับสนุนกันเพื่อที่จะปกป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อสู้เหมือนคนคนเดียวนึกดูสิเขารวมกำลังกันขนาดนั้นเขาจะไม่ชนะได้ยังไง mm-hmm. คนที่กลุ่มชนไหนก็ที่รวมกำลังกันมันจะมีพลังมหาศาลเลยครับงานมันจะสำเร็จแน่ๆเมื่อคนนั้นมีความร่วมมือร่วมใจกันรักกันสามัคคีทำกันสามัคคีกันจริงๆนะครับพระเจ้าทรงเรียกและขอร้องและสั่งให้ลูกของพระองค์ในคริสตจักรทุกคนนั้นมาร่วมใจร่วมมือกันเป็นเหมือนกับหนึ่งร่างกายร่างกายของเราอวัยวะต่างๆก็ทำงานประสานงานกันด้วยความสามัคคีถ้าเมื่อไรมีอวัยวะไหนส่วนไหนที่เริ่มทำงานออกนอกลูกนอกทางก็กลายเป็นมะเร็งไปเสียแล้วเป็นเนื้อร้ายที่จะทำลายร่างกายนั้นเหมือนกันคริสตจักรถ้ามีคนใดที่ไม่คิดซื่อสัตย์หรือมีความคิดที่จงรักภักดีกับผู้นำและพระเจ้าของคริสตจักรนั้นก็คือพระเยซูก็จะเกิดเป็นเนื้อร้ายเกิดความแตกแยกนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมเคยมีประสบการณ์หลายครั้งที่เมื่อไรแคร์ไหนผู้นำเริ่มมีจิตใจไม่ถูกต้องกับผมก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ผมในแคร์นั้นในกลุ่มสามัคคีธรรมนั้น mm-hmm. ในที่สุดผมเห็นเลยทั้งกลุ่มนั้นออกจากโบสถ์หมดเลย mm-hmm. ในที่สุดเขาก็คนทุกคนก็เลยไม่ชอบหน้าผมกันไปหมด mm-hmm. เพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มนั้น mm-hmm. อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอันตรายมาก และจริงๆแล้วเป็นการนำการลงโทษหรือการพิพากษามาสู่ตัวเองเพราะใครก็ตามที่ไปแตะผู้นำที่มีการเจิมที่พระเจ้าตัดทรงจัดสรรแต่งตั้งไว้นั้นเราก็ไปแตะพระเจ้านั่นเองแล้วเราก็หาเรื่องให้พระเจ้ามาตีสอนเราพระเจ้าการปกป้องก็จะหลุดออกไปแล้วผีมารซาตานมันก็จะมาตีเราได้จริงๆแล้วพระเจ้าปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาผีมารซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้นะฮะแต่ที่มันทำได้เพราะว่าการปกป้องถูกยกออกไปแล้วทำยังไงอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุที่การปกป้องของพระเจ้าถูกยกออกไปก็คือการกบฏการไม่เชื่อฟังและการทำบาปการแตะต้องผู้นำด่าผู้นำนินทาผู้นำโดยไม่ไปพูดกับผู้นำโดยตรงเมื่อไม่พอใจอะไรก็เป็นการทำบาปที่ทำให้การปกป้องที่มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าถูกยกออกไปแล้วผีมันก็ลงมาตีได้เช่นจำได้ไหมนางมีเรียมเนี่ยใช่ไหมครับเขาเนี่ยมาต่อว่ามาบินนินทาว่าโมเสสซึ่งเป็นน้องของเขาน้องชายเกิดอะไรขึ้นครับการปกป้องยกออกไปเขาก็เลยเป็นโรคเรื้อนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าอันตรายมากนะครับที่เราทำอย่างนั้นวิธีหนึ่งที่จะทำให้กองทัพหนึ่งพ่ายแพ้ได้ก็คือให้ทหารในกองทัพนั้นตีกันทะเลาะกันและกระจัดกระจายออกไปก่อนที่จะออกไปรบนั่นเป็นยุทธวิธีของผีมารซาตานเราต้องรู้เท่าเทียมรู้เลขกระเทศของมันและเราไม่ยอมให้มันมาหลอกพวกเราให้ทะเลาะกันตีกันในคริสตจักรนะครับเราต้องทำงานร่วมกับพระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ9เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานแต่พูดสักครับร่วมกัน
ร่วมกัน
ไม่ใช่ร่วมกันวิจารณ์ร่วมกันนินทาร่วมกันนอนหลับทับสิทธิ์ร่วมกันขี้เกียจบอกร่วมกันทำอะไรครับทำงานเพื่อพระเจ้าแต่ผมอ่านอีกทีซ้ำอีกทีนะครับเพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าอาเมนท่านทั้งหลายก็เป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์ไร่นากับตึกนี่เป็นภาพของอะไรครับภาพของคำเป็นระเบียบจริงไหมไร่นาเนี่ยต้องเป็นระเบียบปลูกต้นไม้เรียงกันเป็นแถวแถวแถวแถวถ้าปลูกต้นไม้แบบไม่มีระเบียบมันต้นไม้มันก็แย่งแสงแดดกันแย่งอาหารกันหมดหรือตึกถ้าไม่สร้างมีระเบียบวางอิฐไว้อย่างมีเรียบร้อยถูกต้องมันก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วไม่มีความสามัคคีในตึกนั้นตึกก็พังลงจริงไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นทำงานร่วมกันในผมอยากถามเนี่ยยกมือขึ้นสิครับใครอยากใครบ้างอยากจะมีสิทธิพิเศษทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอบคุณมากที่ยกมือนะครับนะครับถ้าท่านอยากทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมบอกให้เลยนะฮะง่ายมากก็คือทำงานร่วมกับพี่น้องเพราะพี่น้องในคริสตจักรมีพระวิญญาณอยู่ภายในตัวทุกคนถ้าเราทำงานร่วมน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องเราก็ทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของเขาแล้วเราก็จะได้รับพระพรนะพระเจ้าก็พอใจแล้วไปทำงานพระเจ้าทำงานร่วมกับเรา1โครินธ์โทในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ10 1โครินธ์บทที่1ข้อ10บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเมนนะครับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำให้นิมิตหมายที่พระเจ้าให้กับศิษยาภิบาลหรือผู้นำในคริสตจักรสำเร็จนั้นสำคัญมากเราช่วยเขาแต่เราทะเลาะกันตีกันไม่ได้นะครับเรื่องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้น้ำหนักมากจริงๆพระเจ้าอยากให้คริสเตียนนั้นทำงานพูดภาษาเดียวกันฝ่ายวิญญาณคิดเหมือนกันไม่แตกแยกกันมีจุดประสงค์เดียวกันมีความคิดมีนิมิตเดียวกันนะครับเราจะเห็นเรื่องนี้ชัดมากในหนังสือพระคัมภีร์ตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์เล่มแรกเลยคือหนังสือปฐมกาลผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าความสามัคคีนี่สำคัญขนาดไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือปฐมกาลบทที่11นั้นบังเอิญชาวโลกในยุคนั้นตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าขัดน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้เกียรติพระเจ้าแต่พระเจ้าได้พูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นแง่คิดและเป็นความจริงที่มั่นคงถาวรตลอดทุกยุคทุกสมัยเป็นความจริงแห่งสวรรค์ที่พระเจ้าจะพูดถึงผมอ่านให้ฟังในหนังสือปฐมกาลบทที่11ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าคนทั้งหลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน ไหนพูดสิครับภาษาเดียวกัน
ภาษาเดียวกัน
ก็คือเขาสามัคคีกันใช่ไหมครับและมีศัพท์สำเนียงเดียวกันโอ้โหไม่ใช่แค่ภาษาเดียวกันนะยังมีสำเนียงเหมือนกันด้วยคือพูดนี่ไม่มีแอคเซนต์เลยไม่มีพูดเหมือนกันหมดไม่ใช่พูดแบบคนเหนือแบบนึงเจ้าอีกคนนึงพูดแบบใต้ไปไหนมาอะไรเงี้ยพูดผมก็พูดไม่เป็นนะครับคือไม่ใช่พูดคนละสำเนียงพูดสำเนียงเดียวกันด้วยไม่ใช่สำเนียงเหนือสำเนียงใต้สำเนียงภาคกลางสำเนียงเดียวกันหมดเมื่อพากันอพยพไปทางทิศตะวันออกก็พบทุ่งราบในแดนเมืองซีนาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นแล้วต่างคนต่างก็พูดกันว่ามาเถิดเราจงทำอิฐเผาให้สุกแข็งเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมาตอยใช้ต่างปูนสอเขาทั้งหลายจึงว่ามาเถิดเราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้าให้เมื่อให้เราทำชื่อเสียงไว้นี่เห็นไหมฮะมันผิดก็คือทำชื่อเสียงเพื่อตัวเองไม่ได้ทำถวายเกียรติพระเจ้างานก็ตามงานใดก็ตามแม้ว่าจะทำดูเหมือนในนามพระเยซูในนามของคริสเตียนในนามของพระคัมภีร์แต่ว่าถ้าทำเพื่อชื่อเสียงของตนเองไม่ได้เพื่อพระนามของพระเยซูจริงๆผมเคยเห็นคนที่เทศพยายามจะตั้งคริสตจักรตั้งอะไรแยะๆทำอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่เคยพูดชื่อพระเยซูเลย มีแต่พูดชื่อองค์การของตัวเองอยู่ตลอดเวลา อันตรายมากเพราะนี่กำลังตั้งชื่อเสียงขององค์การของตัวเองแต่ไม่ได้ให้เกียรติพระเยซูนะครับถ้าท่านฟังคำสอนของผมมาหลายซีดีท่านจะสังเกตว่าผมไม่เคยพูดชื่อคริสตจักรของผมเลยเพราะว่าผมไม่ต้องการเน้นชื่อคริสตจักรของผมผมต้องการเน้นผู้เดียวเท่านั้นคือองค์พระเยซูเจ้าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่ผมรักและบูชาและเคารพมิฉะนั้นเราจะต้องกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินพระเจ้าเสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้น mm-hmm. และพระเจ้าตรัสว่าฟังนะฮะนี่เป็นคำที่พระเจ้าพูดเองจากปากของพระองค์เองพระโอษฐ์ของพระองค์เองว่าความสามัคคีนั้นมีฤทธิ์เดชมีพลังขนาดไหนฟังนะพระเจ้าพูดว่ายังไงข้อ6ดูเถิดคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกันมีภาษาเดียวกันก็หมายความว่าไงฮะสามัคคีกันใช่ไหมครับ ทำงานด้วยกันไม่ทะเลาะกันนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำแสดงว่าหลายครั้งเราเริ่มทำอะไรเราอาจจะยังไม่เห็นบั้นปลายว่าจะสำเร็จอย่าท้อใจนะครับถ้าท่านสามัคคีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟังนะฮะพระเจ้าบอกว่าและเขาตั้งใจจะทำอะไรผมหวังว่าความตั้งใจนั้นคือทำนิมิตหมายที่พระเจ้าให้สำเร็จไม่ใช่ตั้งใจจะไปสร้างชื่อเสียงตัวเองไม่ใช่ตั้งใจที่จะไปตั้งองค์การของตัวเองทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงหรือตั้งใจที่จะมีแต่ทำเงินร่ำรวยโดยไม่คิดถึงอาณาจักรของพระเจ้าฟังใหม่นะฮะนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำแต่เขาตั้งใจจะทำอะไรก็ได้ทำก็ทำได้ทั้งนั้นโอ้โหถ้าเรามีความสามัคคีกันนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจทำอะไรที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำเราจะทำได้ทั้งนั้นพระเจ้าบอกแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่สามารถไม่สำเร็จได้เขาพยายามตั้งหอบาเบลในตอนนั้นพระเจ้าเลยต้องให้เขาพูดกันคนละภาษาบางคนพูดภาษาแต้จิ๋วบางคนพูดภาษาญี่ปุ่นบางคนพูดภาษาลาวบางคนพูดภาษาไทยบางคนพูดภาษาเขมรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพในที่สุดพวกนั้นก็ไม่สามารถสามัคคีกันได้เพราะพูดกันไม่รู้เรื่องและในที่สุดเขาก็เลยสร้างไม่สำเร็จพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ19บอกว่าเล่ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงทำงานเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติในท่ามกลางคนประชากรของพระองค์ลูกของพระองค์ซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างสมานสามัคคีจริงๆท่านอยากเห็นงานพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนในคริสตจักรของท่านไหมผมเห็นภาพชัดเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผม
พระเจ้าดลใจผมบอกว่าพอจบนมัสการรอบเช้าเสร็จตอน 11:30 น.พระเจ้าบอกว่าบอกเลยว่าที่ประชุมเสร็จแล้วถ้าใครอยากจะถูกวางมือก็ให้อยู่ต่อใครที่ไม่อยากถูกวางมือก็เชิญกลับบ้านได้ผมพูดไปอย่างเงี้ยก็จริงๆนะมีหลายคนกลับบ้านหมดเลยเขาไม่อยากถูกวางมือแต่คนที่อยู่อีกประมาณ60-70 คนนี่นะฮะออกมาให้วางมือปรากฏว่าผมอัศจรรย์ใจพระเจ้าสอนผมจริงๆนะอาทิตย์ที่แล้วว่าโอ้โหพระเจ้าเคลื่อนแรงมากเลยทั้งห้องนี้นะพระเจ้าลงมาแตะแรงมากผมพระเจ้าเลยสอนผมบอกเห็นไหมเพราะว่า 60-70 คนเนี่ยเขาร่วมใจกันจริงๆฉันก็เลย เราก็เลยเคลื่อนอย่างรุนแรงเลยแต่ตอนสมัยก่อนเวลาคนมานั่งรวมกันจะมีอีกครึ่งนึงในห้องไม่เอาไม่อยากร่วมมือนั่งคิดในใจอาจจะไม่สนใจว่าพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าก็เคลื่อนไม่ได้เต็มที่เพราะเขาไม่สามัคคีกันทั้งห้องโอ้โหความสามัคคีนี่มีพลังมากจริงๆนะครับนะครับผมอยากจะสอนเรื่องนี้ในคริสตจักรผมจังเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกพี่น้องจะได้เข้าใจให้เราดูในหนังสือกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7นะครับผมจะสรุปนี่เป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องผู้อุปการะนะครับเป็นข้อความในพระคัมภีร์ที่สำคัญมากในกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7นั้นเป็นพระคัมภีร์ได้พูดถึงของประธานผู้อุปการะในคริสตจักรแรกในโลกก็คือคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เป็นคำสอนที่ถ้าอยากจะหนุนใจให้พี่น้องลองไปอ่านดูนะฮะในกิจการบทที่6และกิจการบทที่7ผมจะสรุปให้ฟังว่าเมื่อพี่น้องคริสเตียนที่คริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีการแต่งตั้งผู้ที่มาเป็นผู้อุปการะไปดูแลแจกอาหารให้แม่ไม้นั้นผลดีที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรนั้นมีทั้งหมดที่เราสามารถจะสรุปได้นั้นทั้งหมด7ประการผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังก่อนแล้วจะสรุปให้ฟัง mm-hmm. ในคราวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นพวกนิยมกรีกบ่นติเตียนพวกฮีบรูว่าในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้แก่แม่ไม้ชาวกรีกฝ่ายอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาสิทธิ์ให้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามวยไปแจกอาหารก็หาควรไม่เห็นไหมครับผู้นำต้องอะไรศึกษาพระวจนะแสวงหาทิศทางของพระเจ้าอธิษฐานใช่ไหมครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาแสดงว่าผู้รับใช้นี่ต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสติปัญญาเราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานโอ้โหผมอ่านแล้วรู้สึกมี conviction รู้สึกว่าต้องอธิษฐานเยอะๆนะฮะผู้นำและรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไปเสมอไปจะมาอธิษฐานแล้วก็อยู่ในพระคำเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโคลัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอันทิโอซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนาอยู่คนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มายืนต่อหน้าผู้อัครทูตแล้วผู้อัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขาข้อ7บอกว่าการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้จำเริญขึ้นอาเมนและจำพวกสิทธิ์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อในพระศาสนาก็คือเชื่อในพระเยซูนะครับเราจะเห็นผลดี7ประการที่เราสามารถศึกษาได้ในพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตบทที่6แล้วก็7บอกว่าประการที่1เมื่อพวกที่เป็นผู้อุปการะเหล่านี้คือสตีเฟนฟิลิปโปรโคลัสนิโคนาทิโมนคนเหล่านี้ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ผลประโยชน์ประการที่1ก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เจริญขึ้นแผ่ออกไปมากมายใช่ไหมครับเห็นชัดเลยว่างานของพระเจ้าเจริญขึ้น
พระวจนะได้ประกาศขยายออกไปประการที่สองเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกที่มารับใช้เป็นผู้อุปการะเหล่านั้นถูกวางมือนะครับรับการเจิมเพื่อทำงานของพระเจ้าแสดงว่าการเป็นผู้อุปการะในคริสตจักรนั้นต้องรับใช้ด้วยการเจิมที่มาจากพระเจ้าและการเจิมหลายครั้งมาด้วยการวางมือนั้นคริสตจักรของเราเชื่อการวางมือผ่านไฟและการเจิมประการที่3ก็คือว่าการที่เขาตั้งผู้อุปการะเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้นำในคริสตจักรมีเวลาที่จะศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานขอทิศทางจากพระเจ้าพระเจ้าให้ทิศทางผ่านอะไรฮะการอธิษฐานคุยกับพระเจ้าอธิษฐานก็คือคุยนั่งคุยกับพระเจ้ากับการอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคำของพระเจ้าประการที่4เราจะเห็นว่าเพราะว่าสตีเฟนนั้นเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ในการรับใช้แจกอาหารระยะต่อมาเขาก็เลยพระเจ้าเจิมให้เขาเป็นนักประกาศออกไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์แสดงว่าคนที่รับใช้ในการรับใช้เป็นผู้อุปการะอย่างซื่อสัตย์นานพอถึงจุดหนึ่งพระเจ้าจะให้โปรโมชั่นแต่งให้ยศสูงขึ้นให้การเจิมสูงขึ้นและเริ่มไปทำงานที่มีฤทธิ์เดชมากขึ้นดังนั้นท่านเองเข้ามาในคริสตจักรอย่าหวังทันทีว่าต้องขึ้นไปเทศบนธรรมาสน์นะครับรับใช้ไปก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงให้โปรโมชั่นกับท่านผมเชื่อว่าผมใช้คำว่าโปรโมชั่นพี่น้องคงเข้าใจนะครับโอเคคือการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปประการที่5เพราะว่าผู้ที่รับใช้ในเป็นผู้อุปการะเหล่านี้นั้นรับใช้เต็มที่คริสตจักรก็เติบโตพระคัมภีร์บอกว่าจำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากคริสตจักรขยายเติบโตประการที่6นะครับพระเจ้าจะทรงนำคนเข้ามาในคริสตจักรของท่านมากขึ้นถ้าพระองค์ทรงเห็นว่าคริสตจักรของพระองค์สามารถดูแลคนเหล่านั้นได้ถ้าสมมติว่าตอนนั้นชาวกรีกกับชาวฮีบรูไม่มีใครดูแลพระองค์จะเอาคนเข้ามามากก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกแกะเข้ามาเดือดร้อนกันไปหมดถ้าท่านอยากให้คริสตจักรขยายพวกผู้อุปการะก็ต้องช่วยเหลือศิษย์วิบาลหรือพาสเตอร์เพราะเขาคนเดียวดูแลคนหมดไม่ได้พี่น้องก็ต้องช่วยกันดูแลใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าเห็นว่าในคริสตจักรมีคนดูแลได้เยอะขึ้นแน่นอนพระเจ้าก็จะนำคนมามากขึ้นระยะนี้ผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้นำคนที่จะมาเข้ามาในคริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลมากขึ้นผมยังคิดเลยว่าจะประกาศในคริสตจักรผมว่าถ้าใครคิดว่าวันหนึ่งจะเป็นศิษยาภิบาลดูแลคนผมขอพบตัวจะเรียกมาเจอที่บ้านและจะสอนอยู่พักหนึ่งสอนว่าออกไปดูแลคนรักคนยังไงผมยังคิดว่าจะประกาศในคริสตจักรเขาสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นประการที่7ผลดีประการที่7ก็คือว่าคนเหล่านั้นที่เป็นผู้รับใช้7คนเหล่านั้นไม่ได้รับการวางมือมาจากสมาชิกนะครับเขารับการวางมือโดยตรงมาจากผู้นำแสดงว่าในคริสตจักรนั้นเมื่อมีการผ่านการเจิมผ่านมาจากข้างบนไม่ใช่สมาชิกมาวางมือกันเองผู้นำเป็นผู้วางมือนะครับแล้วในที่สุดคริสตจักรก็จะขยายเติบโตแล้วรู้ไหมคริสตจักรยุคนั้นออกไปประกาศคว่ำโลกเลยฮะยุคนั้นปรากฏว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปทั่วโลกในยุคของเขาจริงๆเพราะว่าเขามีผู้อุปการะในคริสตจักรดูแลงานทำให้ผู้นำนั้นสามารถทำให้นิมิตหมายของพระเจ้าสำเร็จได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อท่านมารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรนั้นท่านอย่ามาแสวงหาสิทธิอำนาจหรือตำแหน่งแต่ท่านมาแสวงหาความรับผิดชอบว่าจะรับผิดชอบทำอะไรคนที่มาแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงสิทธิอำนาจเบ่งกล้ามเบ่งใหญ่อยากจะเป็นผู้นำอยากจะขึ้นไปสอนอยากจะไปยืนหลังธรรมาสน์ต้องระวังให้ดีๆท่าทีผิดพวกนี้อาจจะล้มได้ในวันหนึ่งเพราะเย่อหยิ่งจองหองถ้าท่านอยากรับใช้จิตใจของท่านคือผมอยากจะช่วยเหลือผู้นำผมอยากจะสนับสนุนผู้นำให้ผมทำอะไรได้ทั้งนั้นผมอยากได้รับความรับผิดชอบจะให้ผมกวาดพื้นผมก็กวาดอยากให้ผมไปดูแลเด็กอีก3เดือนผมก็ไปดูแลให้ผมต้องดูแลเด็ก3ปีผมก็จะไปดูแลผมจะเชื่อฟังผมไม่ได้แสวงหาสิทธิอำนาจตำแหน่งให้ผมไปทาสีผมก็จะไปทาสีต้องเป็นคนชอบที่จะรับใช้ไม่ใช่ว่าแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านที่ฟังคำสอนนี้ เป็นผู้นำในคริสตจักรเป็นศิษยาภิบาลนะครับก็อยากจะหนุนใจนะครับอย่ามองแต่คนที่ความสามารถแต่มองที่ท่าทีในใจว่าเขามาเพราะเขาอยากจะสนับสนุนท่านและรับใช้พระเจ้าจริงๆหรือเปล่าหรือเขามาแสวงหากิตติยศชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งในคริสตจักรนะครับและถ้าคริสตจักรรักกันสามัคคีทันกันนั้นพระเจ้าก็จะอวยพรที่จริงแล้วทุกอย่างในคริสตจักรนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าท่าทีและวิญญาณของผู้นำถ้าผู้นำในคริสตจักรทะเลาะกันตีกันไม่รักกันสมาชิกก็จะตีกันและไม่ทะเลาะกันทุกอย่างเริ่มจากผู้นำหมดอยากจะหนุนใจถ้าท่านเป็นผู้นำในคริสตจักรที่ช่วยเหลือศิษยาภิบาลของท่านรักกันเป็นทีมสิครับรักผู้นำของท่านรักศิษยาภิบาลของท่านรักกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกก็จะรักกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วผมอยากจะให้ความคิดอีกแง่นึงก็คือว่าที่จริงแล้วเราไม่ต้องไปนั่งสนใจเรื่องตำแหน่งหรือคริสหรือกิตติยศชื่อเสียงว่าเป็นผู้นำอย่างงู้นอย่างนี้หรอกถึงจริงๆแล้วตัวที่พิสูจน์ว่าท่านถูกเจิมทำอะไรนั้นตัวที่พิสูจน์อะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าท่านมีการเจิมเพื่อทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จสิ่งที่พิสูจน์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ไททอลหรือตำแหน่งที่อยู่หน้าชื่อท่านหรือหลังชื่อท่านแต่จริงๆแล้วคือผลงานของท่านภาษาอังกฤษเรียกว่า fruit ผลของงานของมือของท่านถ้าท่านมีการเจิมเป็นผู้นำนมัสการเชื่อสิขึ้นเป็นนมัสการคนจะถูกพระเจ้าแตะเลยเพราะท่านมีการเจิมถ้าท่านไม่ได้ถูกเจิมเป็นผู้นำนมัสการถึงแม้ท่านจะมีตำแหน่งว่าผมเป็นศิษยาภิบาลฝ่ายนำนมัสการขึ้นเป็นนำนมัสการคนก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีการเจิมเรื่องนั้นเราดูคนที่ผลไม่ได้ดูคนที่ตำแหน่งเวลาที่ผมนำคริสตจักรของผมเนี่ยผมจะดูผลงานของคนก่อนผมไม่ได้ไปใช้ตำแหน่งเขาก่อนเพราะคือไม่ให้ตำแหน่งเขาก่อนแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็เลยทำงานผิดการเจิมเขาไม่ได้ทำงานตามการเจิมของเขานะครับดังนั้นในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาล นั้นผมมีหน้าที่ที่จะต้องนำนิมิตหมายทั้งหมดที่พระเจ้าให้กับผมไปแบ่งปันให้คริสตจักรฟังแล้วผมก็ต้องเชื่อมั่นในทีมงานของผมคนที่รับใช้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับผมนั้นแล้วผมก็หนุนใจเขาและให้เขารับใช้ไปตามของประธานตามภาระใจนะครับผมมักจะหนุนใจทุกทีมให้เขียนไกด์ไลน์หรือคู่มือขึ้นมาคนที่จะสมัครที่จะมาอยู่ในทีมนั้นก็ต้องอ่านไกด์ไลน์หรือคู่มือก่อนเขาจะได้รู้ว่าคริสตจักรหรือทีมงานนั้นมีความคาดหวังในตัวเขาอะไรบ้างเช่นต้องมันซ้อมนมัสการมันเพื่อหัดหรือต้องมาประชุมอธิษฐานต้องมาโบสถ์ตรงเวลาต้องมาก่อนเวลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะได้รู้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่คาดหวังท่านรู้ไหมความกลัวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าถูกคาดหวังอะไรแต่ถ้าสมมติเรารู้ว่าเราถูกคาดหวังจากพระเจ้าหรือจากผู้นำอะไรความกลัวมันจะหายหมดแล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจริงไหมครับดังนั้นเองแล้วก็จะเป็นการเหมือนกับบอกไปเลยว่าเอาไม่เอาจะรับใช้อันนี้ไหมถ้าไม่รับใช้ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะมาลาออกทีหลังเนี่ยคือสิ่งที่ทีมกลุ่มนี้มีความคาดหวังจากท่านอ่านคู่มือหรือไกด์ไลน์ไปเลยผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นผู้เผด็จการไม่ใช่ดิกเตเตอร์พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะพระเยซูไม่เคยบังคับใครพระองค์ไม่เคยบังคับท่านให้ไปอุปการะผู้นำของท่านและผมในฐานะเป็นศิษยาภิบาล นั้นถ้าพระเยซูยังไม่สามารถบังคับท่านได้ผมจะไปบังคับท่านได้อย่างไรทำนองเดียวกันเราไม่บังคับใครให้รับใช้พระเจ้าเรามีแต่หนุนใจเป็นพี่เลี้ยงเป็นพ่อแกะแสดงตัวเป็นตัวอย่างสั่งสอนตักเตือนไปแต่เราบังคับใครไม่ได้ทั้งนั้นนะครับในฐานะผู้นำผมมีหน้าที่ก็คือเป็นตัวอย่างสอนและสร้างความไว้วางใจในจิตใจของเขาให้เขาไว้วางใจผมรู้ว่าผมเป็นผู้นำที่จริงใจและไม่ได้เอาเปรียบใครและรักพระเจ้าจริงๆอย่างหนุนใจผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่ฟังคำสอนนี้ว่าให้รักคนวางใจคนและเป็นตัวอย่างให้คนเห็นนะครับพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรก็จงใช้ความเชื่อและเชื่อฟังพระองค์ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและพระเจ้าจะประทานความสามารถ
ความรักและประทานความกล้าหาญนำความกลัวออกไปจากชีวิตของท่านแม้ว่าท่านต้องก้าวไปทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำดูเหมือนกับน่ากลัวดูเหมือนกับโอ้โหจะทำได้ไม่ได้แต่เชื่อสิครับพระคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานพระคุณให้กับท่านนั้นจะมาช่วยเหลือท่านตรงเวลานะครับอย่าลืมนะครับท่านต้องมีความสัมพันธ์ติดสนิทใกล้ชิดพระเยซูในการรับใช้อย่ารับใช้ไปตามหน้าที่เท่านั้นเดี๋ยวจะแห้งไปท่านต้องอยู่ในไฟของพระวิญญาณตลอดเวลารักพระเยซูติดสนิทกับพระเยซูติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับใช้พี่น้องด้วยความรักและใช้ให้พระเจ้านั้นให้มีขอพระเจ้านั้นให้ท่านมีสายตาที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลาเห็นว่าอะไรที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้ของท่านอย่าทำอะไรไปตามประเพณีอยู่ตลอดเวลาถามพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือสิ่งที่พระองค์จะให้ท่านทำจริงๆหรือเปล่านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและเชื่อว่าคำสอนชุดนี้เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านและให้ท่านนั้นรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์รับใช้มีน้ำหนึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรทุกแห่งที่รับใช้พระองค์เจ้าที่เอ่ยพระนามพระเยซูและเชื่อในพระนามพระเยซูขอให้นิมิตหมายที่พระองค์ให้กับแต่ละคริสตจักรนั้นสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในเจเนอเรชันนี้ยุคนี้นั้นได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพื่อนำคนมากมายในเจเนอเรชันหรือยุคนี้นั้นมาถึงนามของพระนามของพระเยซูเมตตาเทไฟของพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรของพระองค์นำการฟื้นฟูขอให้พระคำของพระองค์ขยายออกไปเหมือนกิจการบทที่6เราขอประกาศด้วยความเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกศิษย์ก็ทวีมากขึ้นในกรุงเทพในทุกจังหวัดในทุกอำเภอในทุกตำบลและในทุกประเทศที่พระเจ้าส่งคนของพระเจ้าไปทำงานเราขอฝากคริสตจักรของพระองค์ไว้เราขอให้ทุกคริสตจักรมีผู้อุปการะเพียงพอในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับอย่าลืมนะครับพระเยซูรักท่าน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org